Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У аеропорті Мінськ 200 прихильників творчості Світлани Алексєєвич зустріли першу білоруську Нобелівську лауреатку у гальні літератури. Олександр Лукашенко у Москві провів перемову з президентом Росії Владимиром Путіним. У Вітебську розповсюдника незалежних СМІ Бориса Хамайду прогнали з ягоного звиклого місця. Кримінальна справа відносно екс-сенаторки, директорки Вітебської птушкафабрики Ганни Шарейки передадена у Верховний суд Білорусі. Дата початку процесу покуль невідомая. У Мінську пройшла міжнародна конференція, на якій досвідом реформи з білоруськими колегами поділилися експерти з Грузії, Казахстану, Литви, Росії і Естонії. Ви на хвалях Радіо Свобода. На яким політичним фоні відбувається візит у Москву Олександра Лукашенки? Чи прогучить публічно на перемовах питання російської авіабази у Білорусі? Чи готова Москва і надалі оказувати фінансову допомогу офіційному Мінську? На гэта і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують керівник аналітичних проєктів компанії «Белапан» Олександр Класковський і керівник проєкту «Беларусь Security Блог» Андрій Поротніков. Вязі передачу Віталь Циганков.
Адбываецца візіт Александра Лукашэнкі ў Москву, і перш за ўсё, напэўна, варта адзначыць той фон, на якім адбываецца гэтая паездка. Мы можам прыгадаць, што ўжо не раз, фактычна два разы адмянялася паездка Александра Лукашэнкі ў Расіі, але па традыцыі мы ведаем, што беларускі прэзідэнт заўсёды пасля выбараў першы свой візіт робіць менавіта ў Москву. На гэты раз так не атрымалася. Кіраўнік Беларусі наведаў ўжо і Туркменістан і В'єтнам. І іще одна забавна акалічнасць, менавіта сёння у дзень прыезда Александра Лукашэнкі ў Маскву, там жа адбываецца візіт дзяржсекретара ЗША Керрі. Па-вашаму, ці вот уплываюць гэтыя, магчыма, дробныя, магчыма, не зусім дробныя такія абставіны на нейкі фон гэтага візіту? Александр Класковскі, як вы лічыце?
Так, безумоўна, сам той факт, што візіт Лукашэнкі быў перанесены, і Лукашэнка мусіў парушыць традыцыю, паляцеў у Ханой, паляцеў у Ашхабад, і вось толькі трэцім пунктам стала Москва, паказвае, што Расія і Беларусь, пры тым, што рэжымы падобныя, рэжымы недэмакратычныя, аўтарытарныя, ўсё ж розныя абсалютна краіны. Расія гэта імперыя, яна ўстала з каленяў, і сёння Пуцін паводзіць вушы у зусім іншых глобальных праблемах, бо на Москве трэба няспынна даводзіць, што яны там крутейшыя за гэтых, як яны кажуць, амерыкосаў, і, дарэчы, наўмысна падаграецца гэты градус, таму што валіцца эканоміка, цэны растуць, і каб народ пераключыць на знешняга ворага, трэба падкідаць дровы вось у гэта вогнішча. І на гэтым тле маленькая Беларусь, яна цікавіць Москву толькі ў тым плане, што трэба вось показать великий кулак гэтым натовцам, и тому белорусский плацдарм вельми дарэчы. А по сутности, вот сегодня на перамовах сустракаются два кераўнікі, у яких протилеглые интересы. Потому что Лукашенко полетел найперш, каб болей выбить з Москвы, это ж традыцыйное, приехать потым под Новый год, як Дед Мороз, и свой народец порадовать, что вот знов я со здобычей з Москвы. И при гэтым менее отдать. Натурально, российский кераўнік наадварот, як там у Ільфа і Петрова хоча атрымаць максімум за кожны скормлены вітамін.
Дзякую, это было меркаванне Александра Класковскага. Андрей Паротніка, на вашу думку, вось тое, што візіт беларускага кіраўніка два разы пераносіўся, іншыя акалічнасці, ці надаюць гэтай паездцы Александра Лукашэнкі ў Маскву нейкі больш, ну, можа быць, такі нервовы характар, ці на сёння, па-вашаму, на гэты момант усё дастаткова празрыста ў адносінах Мінску і Москвы?
Носинах Менскую Москвы николя не было так, как все было прозрысто. Я бы не погодился со спадаром Класковским, а в том сенсе, что Лукашенко поехал за некими подарунками под ялинку в Москву, бо, як мне здаецца, зараз беларускае кіраўніцтва вельмі рэалістычна, і яны разумеюць, что Москвы занадта шмат уласных проблемаў. Мы бачым тую ситуацию, якая нават с Крымом отбывается, с энергозабеспечением, как в этих умовах подкормливать Беларусь, то бок шага по кремлевские перники, она занадто великая, и Беларусь не где там в конце, перед этим там есть Крым, есть некие иншие российские регионы, есть той же Асад, и так далее. Тому на урате тут питание стояло про то, как ехать за грошима, тут худшее питание об тем, как знять некие конфликтные моменты у двухбаковых относинов, как не дать им перерасти в нечто большее. И мне сдается, что основным козыром у перемовах с Путиным Александр Лукашенко будет некая миротворчая инициатива, накированная на обновление относинов помеж Москвы и Анкарой, але при этом эта инициатива будет не ключно белорусская и навод не белорусская, азербайджанская, а больше широкая. Максима ён вязе некие пропановы от коллегов по президентскому цеху Украины в СНД, Берды Мухамедова так само, от Ислама Карымова, бо коли бы это была пропанова выключно белорусская, я ее Кремль бы попросту не зауважил. А тут, коли уже такие тяжковаговики постсоветской политики, то Кремлю, конечно, будет значно тяжее сказать «не».
Андрей, вот это ваша, ну скажем, версия, она грунтуется на некой информации, или вы просто абсолютно абстрактно вот так лишите, что такое может отбыться?
Что значит абстрактно? Об этом Лукашенко нам просто оказал, и казал про нам все два раза, об некой миротворческой пляцовке, об добрых послугах для Москвы и Анкары, капаяны обновили некую коммуникацию, об этом нам просто оказал шерох азербайджанских политологов. Ну а что дотычется, когда вы маете на увазе пытание про гроши, то ну это докладная информация, что никто гроша из России не шакает.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». У ёй берусь удел керовник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский и керовник проекту «Беларусь Security Блок» Андрей Поротников. Вязе передачу Виталь Цыганков.
Напэўна, одной з гарачых тэмаў, якіх не ўдасца кіраўнікам дзяржавы пазбегнуць, гэта будзе ваенная база, якая можа размясціцца ў Беларусі, расійская ваенная база. Натуральна, што зусім не абавязкова, што Пуцін і Лукашэнка аб'явяць пра некае рашэнне, можа яны замаўчаць гэтае пытанне. У гэтай сувязі ваш прагноз, Александр, ці прагучыць публічна менавіта пытанне пра ваенную базу, то бок тады гэта будзе нейкі вынік, што бакі прадставяць некае сваё рашэнне, ці хутчэй за ўсё ходячы з апошняй беларускай палітыкі наконт гэтай базы, ну, скажам, апошніх месяцаў, хутчэй за ўсё гэта пытанне будзе замоўчана. Як вы лічыце?
Я ўсё ж такі хацеў бы яшчэ ўставіць тры грашы пра грошы, такі каламбур ўжыву, таму што гэта, дарэчы, і звязана з пытаннем пра базу. Іначай кажучы, Крэмль можа проста груба праплаціць размяшчэнне гэтай базы, а так глядзіце, што да грошай, што да такой эканамічнай матэрыяльнай подбілкі гэтых перамоваў. Яна ўсё ж такі вельмі значная, таму што мала хто заўважае, у нас жа на законы так скрозь пальцы глядзяць, але да 1 снежня мусіў быць прыняты ўжо бюджэт на наступны год. А ён нават пакуль што не трапляў у палату прадстаўнікоў. Ну, роля палаты гэта іншая рэч, але факт тое, што бюджэт падвешаны, невядома, чым яго напаўняць. Вы ж бачыце, што цана нафты валіцца. І Лукашэнка як мінімум 3 пункты будзе ў Маскве прабіваць. Гэта падвешаны еўразійскі крэдыт на 3 мільярды, умовы пастаўкі нафты, бо беларускі ўрад хоча дысконт у зніжкі, прасцей кажучы. І трэцяе, гэта каб жалезна было дамоўлена, што нафтавыя мыты застаюцца ў беларускім бюджэце. Ужо туды запісалі болей за мільярд долараў, а раптам Пуцін скажа, што не, браткі, давайце разбірацца і ў прыватнасці паставіць рубам пытання пра тую ж авіябазу. Так што грашовыя пытанні і пытанне размяшчэння базы, гэта ўсё можа быць у адным пакеце. І, адпаведна, лёс гэтага пытання будзе залежаць ад таго, што прапануе Москва. Вось гэта распаўсюджаны погляд, што, маўляў, Лукашэнка ў Пуціна цалкам у руках, ён залежны і гэтак далей, ён не зусім дакладны, бо мы не аднойчы бачылі сітуацыю, калі хвост пачынае круціць сабакам. У Пуціна таксама няпростае становішча, бо пасварыліся з усім светам, і хоць адзін нейкі умоўны хаўруснік патрэбен. Публічна сварыцца яшчэ з Лукашэнкам, гэта піяраўскі пройгрыш. Таму я думаю, што калі ў пытанні дальней авиабазы менавіта цяпер вось коса на камень натрапіць, то найхутчэй, што ўвогуле публічна не стануць пра гэта казаць, або ўжывуць нейкую такую гумовую фармулёўку, кшталту прадоўжылася абмеркаванне пытання, і яно накіравана там на дапрацоўку ніжэйшым інстанцыям, бо трэба нейкія дэталі яшчэ удакладніць. Вось такім чынам. Я думаю, што мы пабачым у любым выпадку паводле настрою беларускага кіраўніка, бо ён чалавек эмацыйны, і калі ўсё ж такі, умоўна кажучы, на ягоную карысць гэтыя перамовы будуць, то ён будзе фантанаваць радасцю, зноў казаць, што вось я для беларусаў зрабіў маленькі цуд і ўсё будзе добра. Калі ж ён будзе маўклівы і змрочны, то сапраўды тады будзе відавочна, што каса натрапіла на камень, вось гэтае баданне яшчэ прадоўжыцца. Хоць натуральна, сапраўды, паколькі ресурс супраціву у беларускага кіраўніцтва ўсё меншы, то і шанцы на тое, што ў тым ці іншым выглядзе авіабазу, можа пад іншай шыльдай ўсё ж такі Москва праціснє, яны натуральна павялічваюцца.
Андрей Паротніка, ну сапраўды, неаднаразова ў гісторыі беларуска-расійскіх дачыненняў бывалі сітуацыі, калі аналітыкі казалі, што сітуацыя эканамічная ў Расіі пагоршылася, і стаўленне пагоршылася, і на Беларусь ужо няма грошай. Але гісторыя паказвала, што заўсёды афіцыйны Менск знаходзіў такія аргументы, што Расія зноў праплочвала. І ў дадзенай сітуацыі ўсё-ткі сапраўды апошні саюзнік, это ўжо не пустыя слова, гэта ўжо зараз для Расіі геапалітычная рэальнасць. Па-вашаму, ці знойдуцца на гэты раз у Менска зноў аргументы, і Москва вымушана будзе плаціць, можа, не так шмат, але ўсё-ткі плаціць?
Ключавое пытанне не ў тым, ці атрымае Беларусь грошы з Расіі, яна атрымае ў любым выпадку па тым ці іншым выглядзе. Пытанне ў тым, колькі атрымае. Таму што нам тут трэба шмат, а яны шмат даць не могуць. Наконт апошняга хаўрусніка, мне здаецца, што гэта перабольшыванне, чаму, напрыклад, Арменія не апошні хаўруснік, ці Сірыя, ці Таджыкістан. У Расіі там ёсць дастатковая колькасць кандидатуру на роль апошняга ці найбліжэйшага хаўрусніка, таму тут не трэба асабліва перабольшваць наше становішча. Я думаю, што па-першае, пытанне пра базу ў публічную сферу, яно па выніках перагавораў кінутае не будзе, то бок я згодны з тым, што абмяжуецца нейкімі агульнымі фразамі, але самае цікавае пачнецца потым, калі пачнуцца нейкія такія цечкі арганізаваныя ці мэтанакіраваныя. Вось па іх у ёй будзе бачна, наколькі жорстка вяліся перамовы. Наконт таго, што Расія можа праплаціць авіабазу, наколькі я ведаю сітуацыю, зараз для іх прынцыповае пытанне за базу не плаціць. Зараз для іх пытанне такое, што вы нам сябры толькі ў шчасці, ці ў нядолі таксама. Калі вы сябры па жыцці і ў нядолі таксама, то будзьце ласкавы прыняць нашу базу ў тым выглядзе, якім мы яе хацім мець, і без ніякіх пенёнзаў.
Ну, гэта якраз, што я казаў Александр, калі пойдзе каса на камень, тым сэнсе, што беларусы кажуць, ну, а мы без грошай не згодныя.
Ну, я думаю, што ў беларускага кіраўніцтва будзе дастаткова аргументаў, каб патлумачыць, чаму гэтая база, яна не мэтазгодная ні для Беларусі, ні насамрэч для Расіі. Але пытанне ў тым, ці захочуць чуць у Крамлі аргументы афіцыйнага Мінску, таму што, ну, на жаль, вось гэты імперыялістычны мілітарысцкі шал, ён не спадае там уже трэці год, і шкада, канешне, але нейкая рацыянальная зерня расійскай палітыкі становіцца ўсё менш і менш.
Тут варта ўдакладніць, што мы разумеем пад праплатай. Напрыклад, той жа крэдыт Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця фармальна гэта, так бы мовіць, ад інтэграцыйнай структуры, але дэ-факта там жа кіруе Москва, і ўсё адно, груба кажучы, ўсё залежыць ад адмашкі Пуціна. Так што Лукашэнка цалкам мае шанец атрымаць вось гэтыя 3 мільярды. Яшчэ болей я скажу, дарэчы, недарэмна ж міністр Макей напярэдадні лётаў у Брусэлі, там з высокімі функцыянерамі Еўразвязу НАТО сустракаўся. Зноў, вось гэта шматвектарнасць, гэта балансаванне, гэтыя геапалітычныя арэлі пры найлепшым удалым раскладзе могуць паспрыяць таму, што Лукашэнка сарве банк і на заходнім, і на ўсходнім кірунку, то бок атрымае крэдыты і ад МВФ, і ад Еўразійскага фонду. Але, натуральна, гэта зноў трэба будзе прашлізнуць паміж кропелькамі.
Выслухали экспертизу свободы. У дискуссии брали удел керовник аналитичных проектов компании «Белофан» Александр Класковский и керовник проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Паротников. Вел передачу Виталь Цыганков.
побачили неверагодное.
Вы сутыкнулися с незвычайным.
Вы маете что сказать про подеи, про передачи, про житё.
Круглые сутки для вас уключены телефон автоотказнику Менску
266 39 52.
Звоните, и вас почуют.